Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana no iarabana antsika mianakavy a nahatratra n'ity voalohan'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny firaritsomo amin'izao fanompoan-taona izao izay iombonana amin'ny eglizy maneran-tany dia ny hoe ny fiadanana no hanjaka ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ary hanenika ny fiainantsika mandritra nyity taona vaovao ity. Dia izay firaritso izay ihany koa no hoentina ho an'ny Virginie sy Mompera Bertrand izay miaraka amintsika amin'nyity androany ity. Miarahabanareo natratra sy ny taona vaovao.
Ie, dia miarahaba ny mpiaino rehetra ihany koa isika, dia miarahaba Fridolina, miarahaba Mompera, dia miraro soa antsika rehetrarehetra ho amin'ity taona vaovao ity.
Misaoran'Andriamanitra tokoa tratran'izao an'izao taona vaovao izao e. Fanaontsika ny mifampirary soa rehefa misy vanim-potoana sarobidy tahaka an'izao. Fa izay firaritso izay tsy hoe mitorevaka eo ianao dia tonga aminao izay solazain'ny olona, fa misy hiezaka miandry antsika izany, hiezaka vaovao a amin'ity taona ity mba ahatanteraka izay fikasana tsara ao amintsika avy.
Ny voalohany volana janoary moa Mompera dia natokany eglizy mba hahatsiarovana ny masina marie renin'Andriamanitra, hankalazana azy moa izany ny masina marie renin'Andriamanitra, fa eo indrindra ihany koa ny hoe masina marie mpanjaka vavy ny fiadanana. Inona no tonga ny fiangonana hanokana fotoana izany amin'izay leo fankalazana ny masina marie mpanjaka vavy ny fiadanana sy renin'Andriamanitra izay?
Ny marenin'Andriamanitra azy aloha dia hitantsika fa mifampitohy amin'ilay misteri ny fahatongavana onofo teo, satria araka ny fampianaran'ny fiangonana i Jesosy ilay naterany dia sady Andriamanitra nolombelona ka tao aminy no naka nofo. Izay no maha renin'Andriamanitra azy. Ka raha renin'Andriamanitra izy dia efa natolotr'i Jesosy ihany koa horenintsika rehetra kararany raha manokana an'izao fotoana sady fanombohana ny taona izao isika ankalazana azy manokana amin'io maha renin'Andriamanitra io mba hivavahany ho antsika. Eo izany ny tena hoantitra terina amintsika mianakavy, tsy hoe mivavaka aminy isika fa mba hivavahany ho antsika, hitondrany an'ilay firaritso sy tsodrano rehetra rehetra vavaka ataontsika ireny eo amin'ny Jesosy zanany. Ny faharoa manomboka ny taona dia mifampirary sika hoe isy fiadanany, fa izay fiadanana izay a tsy azotsika amin'izao. Dia izay natonga ny fiangonana ny fidian'ny masina Marie ho mpanjaka ny fiadanana, angataka n'io fiadanana io amin'Andriamanitra ho antsika. Vinona tokoa ny zava-miseho raha manohy ny fankalazana ny misy teny fahatongavana amin'ny nofo isika, dia mahatsiaro n'ilay tononkalo ny mpanoratra anankiray izay hoe rehefa tonga ny krismasy dia naniady aza ny janona, dia nivavaka izy hoe satro mba onoely foana mandava-taona, izany hoe mba hisy fiadanana marina eto an-tany. Vina zava-misy mahatonga an'izany, ohatrany efa lasa zatra kolotsaina ny ady ny taranak'olombelona, ary na ny fitaovam-piadiana aza dia efa amidy eny an-tsena lasa zary fiariana ny famokarana azy. Anika tsy misy fiadanana, tsy misy fandriam-pahalemana. Fantatsika nefa fa isan'ilay filana amin'ny maha olona ho tongavana any amin'ny fivoarana ny fisian'io fiadanana sy fandriam-pahalemanaio. Tsarontsika tsara fa rehefa misy korotana teto amin'ny firenentsika dia lasa nitsoaka ireo mpampiasa vola. rehefa tsy eo zany ny fiadanana na le fiariana fanaontsika andavanandro aza lasa tsy zarizary ka raha miresaka fampivoarana isika dia nidika an'izay mila mangataka amin'ny masina maria ireny ny fiadanana ihany koa vapisy an'izay fandriam-pahalemana sy fiadanana antoko ny fiariana mandroso zay matsiaro leo any ambanivohitra aminy hoe tsy afaka matorany an-trano noho ny tsy fandriam-pahalemana fa miambina de rehefa miambina amin'ny alina inona moa no asa vita mandritry ny andro eo zany hoe lay asa fivelomana mihitsy no lasa tsy rambina ka raha mantanina re hoe inona ny antony zany de misy ifandraisany amin'ity fivoara-piainana ity ihany koa anampy atsika amin'ilay fivoara-piainana ny fisiny ny fiadanana ka mahatonga antsika ny fidy any masina maria horenin'io fiadanana
ny zava-misy hitantsika kehitriny môpera de to mifanohatra amin'ny hoe fiainana ny fiadanana io araka ny teneninao moa hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ohatr'izay ka tokony ampiraviravy tanana ve a ny fisin'ireny karazana tsy fahandriam-pahalemana miseho ireny ohatra ny hoe mamboly ianao misy mangalatra ny voly miompy ianao misy mangalatra ny biby fiompy tokony ampiraviravy tanana ve ireny sa tokony ioarana trany a mba ampivoatra ny olona
mariny zany fa amin'ny vanim-potoana lehibe toy izao tokoa aloha no anairana ny tompona andraikitra isanambaratongany amin'izay fiandraketana ny fandriam-pahalemana izay satria araka ny fitenintsika ny hoe raha voanaona ny kibo mivezivezy ny fanahy rehefa tsy miasa nefa tsy maintsy onoana le maha olona mihitsy no miozongozona fa raha amaliko tsotra ny teninao teo dia misy teny malagasy manao hoe tsy ny fositra no tsy ambilem-bova ka hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana misy mpangalatra sy ny mpandroba tsy hanao na inona na inona marina fa io ny tenin'i jesosy hoe miary arena maharitra ho anareo dia ilainy amin'ny mandrakizay izay tsy misy mpangalatra mpandroba sy kalalao manimba fa na izany aza efa hitantsika hatramin'ny voalohany fa misy vatany tsika dia mikatsaka ny fomba rehetra ahafahana misoroka n'ilay tsy fandriam-pahalemana izay ny miandrantsika fa tsy hoe ah za tsy hanao ny ninina ntsony fa petsaka ny fositra
araka nefa any antsika tamin'ireo tansoroka teo aloha zany de hoe isika ihany koa de tompona andraikitra ny izay mampitondra fiadanana ho an'ny fiainatsika noho izany tsy andri ny hafa isika na amin'izay hoe hanomezana antoka ny fiadanana ho an'ny fiainatsika zay fa misy anjarabiriky tsy maintsy ataotsika mba tena hampiadana antsika tokoa ao anatin'izay ny fiezahana amin'ny hoe fivoara-pivelomana dia io moa no toetsika rampitso mamy fotoananao iaraka aminay rampitso amin'ny oramazatra mandrapitafary
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco